Да ви кажа, че Бог ни обича с една безусловна, искрена любов.
And he wants that we also love each other with unselfish, undeserved love.
И той иска и ние да се обичаме с една неегоистична, незаслужена любов.
And in order to show it to you, I would like to open one of my beloved books of the Old Testament.
И за да ви го докажа, искам да отворим заедно една от любимите ми книги в Стария Завет.
As you heard, I teach Old Testament. Therefore, let me open one of the Old Testament books.
Както чухте, аз преподавам по Стар Завет, затова ми позволете да отворя една от старозаветните книги.
And this book is like a jewel, like a gem in the Old Testament.
Тази книга е като един бисер, като един скъпоценен камък в Стария Завет.
It's almost like in the middle of that book if you take a Hebrew Bible.
Ако вземете еврейската Библия, тази книга се намира някъде почти в средата й.
And this book is the book of Jonah.
Това е книгата на Йона.
And you know this story very well, therefore I would like to show a few things from the different angle.
Вие познавате добре тази книга, затова ще ви покажа само няколко неща от един по-различен ракурс.
Let me tell you that Jonah is the only Old Testament prophet.
Позволете ми да ви кажа, че Йона е единственият старозаветен пророк,
to whom Jesus directly compared himself.
С когото Исус пряко се е сравнявал.
It means that to Jesus The book of Jonah was of utmost importance.
Това означава, че за Исус книгата Йона е била от изключителна важност.
But what is the message of Jonah for us?
Каква е вестта на Йона за нас?
No. Very often I think that we as pastors we are using the book of Jonah as a stick to others.
Много често си мисля, че ние като пастори използваме книгата Йона като пръчка за другите.
And we are saying, well, when we want to encourage people to work for God,
когато искаме да насръчим хората да работят за Бога,
and we are saying, well, you are the modern Jonas, please go and preach, go and preach.
Ние казваме, вие сте това съвременно поколение, вървете и проповядвайте.
Well, I would like to show you the main message of that book.
Искам да ви покажа.
It is different than to use it as a stick.
Основната вест на тази книга и тя е по-различна от това да я използваме като пръчка.
Let me first of all to say that the book of Jonah is full of surprises.
Първо, нека ви кажа, че книгата Йона е пълна с изненади.
First surprise is the name of the book, Jonah.
Първата изненада е името на книгата Йона.
Because Jonah means dove.
Защото Йона означава гълъб.
And what is interesting in Nineveh where he had to go.
И което е интересно, че в Ниневия, където е трябвало да отиде.
The main goddess Ishtara was also symbolized by dove.
Основната богиня Иштар също се е била символизирана с гълъб.
It means that people of Nineveh had to decide which dove they will follow.
Което означава, че хората в Ниневия трябвало да решат кой гълъб да последват.
Is their own or the God's dove, God's messenger.
Техният гълъб или Божият вестител.
Jonah is also the first Old Testament prophet who has to go outside of the territory of Israel.
Освен това, Йона е първият старозаветен пророк, който е трябвало да излезе извън територията на Израел.
So far all prophets were speaking in Israel or in Judah.
До тук всички старозаветни пророци проповядват или в Израел, или в Юдея.
But now he has to go outside, to the territory of enemies.
Но сега този пророк трябва да излезе отвън, в територията на враговете им.
And this territory was like the capital city. Later on was very true capital. It was very important city.
И тази територия е била столицата, един много важен град.
You know, he had to go to the enemies and imagine like during the Second World War somebody would be sent to Berlin, Jew would be sent to Berlin to meet Hitler.
Това е все едно да си представите по време на Втората световна война да изпратят някой евреин в Берлин да се срещне с Хитлер.
And now Jonah had to go to that enemies.
Сега Йона трябваше да отиде при тези врагове на Божия народ.
All right, well, the great wicked city Nineveh.
Големият нечестив град Ниневия.
All its inhabitants repented.
И всичките му жители се покаяха.
Jonah was saved in the belly of the big fish.
Йона се бе спасен в корема на една голяма риба.
What a surprise.
Каква изненада.
And I could add plenty of other surprises in the book.
Мога да добавя много други изненади в книгата.
But let me tell you what I consider like the biggest surprise in the whole book.
Но позволете ми да ви кажа, кое за мен е най-голямата изненада в цялата книга.
For me the biggest surprise in the book is that everything and everybody in the book of Jonah.
За мен най-голямата изненада е, че всичко и всички в книгата на Йона
is obeying God.
Се покоряват на Бога.
The wind obeys God.
Вятърът се покорява на Бога.
Storm obeys God.
Бурята се покорява на Бога.
Fish obeys God.
Рибата се покорява на Бога.
Plant obeys God.
Тиквата се покорява на Бога. Червеят също.
Obeys God. Then sailors obeys God.
Моряците се покоряват на Бога.
Obeys God.
Ниневийците се покоряват на Бога.
But.
Но.
But the prophet of God.
С изключение на Божия пророк.
What a surprise!
Каква изненада!
Everything and everybody obeys God in the book of Jonah.
Всички и всичко се покорява на Бога в книгата на Йона.
Except.
С изключение.
The prophet of God.
На Божия пророк.
Instead of going to the east, he went to the west.
Вместо да отиде на изток, той отива на запад.
The prophet of God.
Божия пророк.
Running away from God.
Бяга от Бога.
Disobedient Jonah, while he is running away from God.
Непокорният Йона, докато бяга от Бога.
He is bringing sailors to God.
Води моряците към Бога.
What a surprise!
Каква изненада!
He is disobedient.
Той е непокорен.
And while he is disobedient, he is preaching.
И докато е непокорен, проповядва.
Forced sermon.
Една принудителна проповед.
And the result is that sailors are fearing God.
И в резултат на това моряците се обояват от Бога.
You know, this is another very good surprise for us.
Това е още една хубава изненада за нас.
Sometimes we can be also not so faithful to God, but He can still use us to His glory.
Че понякога ние може да не сме чак толкова верни на Бога, но Той въпреки всичко да ни използва за своята прослава.
But let me tell you that the book of Jonah is not about Jonah.
Позволете ми обаче да ви кажа, че книгата Йона не е за Йона.
It's not first of all about Jonah.
Тя не е най-вече за Йона.
The book of Jonah is about God of Jonah.
Книгата Йона е за Богът на Йона.
Who is this God of Jonah?
Кой е този Бог на Йона?
Well, in chapter 1, verse 1, we read that God is coming to Jonah and telling him, get up, go to Nineveh and preach.
В книгата Йона, от първа глава, първи, втори стих, четем, че Бог идва при Йона и му казва, стани, иди в големия град Ниневия и проповядвай.
It means that this God is a sovereign God.
Това означава, че този Бог е един суверен Бог.
Is God in command?
Това е заповядващ Бог.
Is a universal God.
Един вселенски Бог.
Because Jonah has to go also to the foreign country.
Защото Йона трябваше да отиде в една чужда страна.
This God is a God of all of humanity.
Този Бог е Бог на цялото човечество.
But this God is also creator God.
Но този Бог е Богът създател.
Because when Jonah had to preach to sailors,
защото когато Йона трябва да проповядва на моряците,
I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land.
Той казва, аз се покланям на Господа небесния Бог, който направи морето и сушата.
For this God of Jonah is really commander, universal God, transcendent God, God creator.
И тъй Богът на Йона е един трансцендентен Бог, Бог суверен и създател на Вселената.
But not only that he is God creator, he is also God savior.
Но той не е само Бог създател, но и Бог спасител.
In chapter 2 we read that he is saving Jonah out of the belly of the big fish.
Но втора глава четем как той спасява Йона от корема на голямата риба.
He is saving sailors, he is saving Ninevites.
Той спасява моряците, спасява ниневийците.
He is really savior of humanity.
Той е истински спасител на човечеството.
But let me tell you that I would like to give you another look to this God of Jonah.
Но искам да ви дам един по-различен възглед за този Бог на Йона.
No, I am convinced that we will learn a lot.
Убеден съм, че много ще научим.
About this God of Jonah.
За този Бог на Йона.
By studying how God treats his disobedient prophet.
Като изучим начина по който той се отнася към своя непокорен пророк.
How he deals with the prophet Jonah when he disobeys him.
Как се отнася към пророк Йона, когато той не му е покорен.
Let me tell you that one of the best ways how you can know somebody else.
Позволете ми да ви кажа, че един от най-добрите начини, по които може да опознаете даден човек,
is to observe how he is behaving when something is going wrong.
Как се държи този човек, когато нещо се обърква?
Well, if everything is going right, we behave nicely.
Ако всичко върви добре, ние се държим добре.
Especially on Sabbath.
Особено в събота.
We are smiling on each other.
Усмихваме се на другите.
We have beautiful suit and ties.
Облечени сме с хубави костюми и вратовръзки.
When we are in the convention like that, we are all beautiful people.
И когато сме на подобно събрание, всички сме едни много приятни хора.
But when something is going wrong and totally wrong.
Когато нещо се обърка, ама напълно се обърка.
Unexpectedly wrong.
Неочаквано се обърка.
And we have to react.
И ние трябва да реагираме.
Then suddenly the true self, what is inside of us, is coming up, it's revealing.
Тогава изведнъж онова, което наистина се крие в нас, излиза на повърхността.
Because we have not this control suddenly, because we are taken by surprise and we are showing what is inside of us.
Губим изведнъж контрол и сме изненадени и показваме онова, което е вътре в нас.
Therefore we can really learn a lot.
А затова наистина можем много да научим.
By observing how God is treating,
като наблюдаваме как Бог се отнася към
своя род.
Когато Той се държи по по-различен начин от начина, по който би трябвало да се държи.
How God will treat,
как Бог ще се отнесе към Него?
How he will behave toward disobedient prophet.
Как ще се държи с непокорния пророк?
Well, let me now open with you this beautiful book.
Сега ми позволете заедно да отворим тази прекрасна книга на Йона, Божието Слово, четвърта глава, и да прочетем първи стих.
But Jonah was greatly displeased and became angry.
А това стана много мъчно на Йона и възнегодува.
Well, we read here that Jonah is very angry.
Тук четем, че Йона много се ядосва.
If I would like to translate exactly what we have in Hebrew text.
Ако трябва буквално да преведа еврейския текст,
that I have to read a little bit differently this verse one.
Трябва да прочита по малко по-различен начин този първи стих.
But it seems evil as great evil to Jonah. It seems evil, great evil to Jonah.
Това на Йона се стори като зло, като изключително зло.
Therefore he became angry. And something seemed evil to him, and because of that evil things he considered, he became angry.
И тъй нещо се обърква, и Йона го счита за изключително зло, и поради тази злина той си ядосва.
What was this cause for Jonah's anger? What was the cause?
Каква е била причината за гнева на Йона?
What seemed evil to Jonah?
Кое му се е струвало зло?
And this is a big surprise for us.
За нас точно това е голямата изненада.
Tell me, brothers, you are preachers. Tell me what seemed evil to Jonah.
Кажете ми, брати, вие сте проповедници, кое му се е сторило зло на Йона?
What was the cause of Jonah's anger?
Коя е била причината за гнева на Йона?
What?
The mercy.
Божията
милост.
Very good.
Много добре.
Excellent answer.
Отличен отговор.
In verse 10 of chapter 3 we read the answer to that question.
В 10 стих на 3 глава четем отговора на този въпрос.
When God saw what they Ninevites did and how they turned from their evil ways.
И като видя Бог делата им на ниневийците, как те се обърнаха от лошия си път.
He had compassion.
Бог се разкая.
And did not bring upon them the destruction he had threatened.
За злото, което би рекал да им направи, и не го направи.
Therefore, what was the cause of the anger?
И тъй това беше причината за гнева на Йона.
It was the compassion of God.
Божието състрадание.
God is saving Ninevites.
Бог спасява ниневийците.
And Jonah is furious because of that.
И Йона побеснява.
Wow.
Леле.
Salvation of God.
Божието спасение
seems evil to Jonah.
Му се струва на Йона като зло.
What a surprise.
Каква изненада.
You know, Jonah is the first evangelist I know.
Йона е първият евангелизатор, за който знам.
Who is angry?
Който се вбесява?
Because he has a great success.
Защото има голям успех.
The whole city of Sophia repented.
Цял град София се покайва.
And he was so furious that he didn't want to talk to God.
И той така побеснява, че даже не иска да говори с Бога.
I think that if something like that would happen to us,
мисля си, че ако нещо подобно ни се случи,
we would be the first to run to the president of the union and say, look, the whole city of Sophia now repents.
Ние ще сме първите, които ще отидем при президента на Съюза и ще каже, виж, цял град София се покая.
But Jonah not.
Но не и Йона.
Jonah is angry.
Йона е ядосен, защото ниневийците са се покаяли.
The salvation of God seems evil to Jonah.
Божието спасение на Йона му се струва зло.
This is what we have really in verse 1 in Hebrew text.
Точно това е записано в първи стих на еврейския текст.
Evil to Jonah.
На Йона му се струваше за зло.
Now, what Jonah is doing while angry? What Jonah is doing while angry?
Какво прави Йона, докато е ядосан?
In verse 2 we read.
Във втори стих четем.
That he prayed to the Lord.
Че той се моли на Господа.
Did you ever pray to God while angry?
Молили ли сте се на Бога, докато сте били ядосани?
I have to confess that when I was younger.
Трябва да ви изповядам нещо. Когато бях по-млад,
this is impossible.
Мислех си, че това е невъзможно.
How you can be angry and at the same time to pray to God?
Как може да сте ядосани и в същото време да се молите на Бога?
But text is saying he's angry and he's praying. Therefore, it's possible to be angry and to pray.
Но текстът казва, че той е ядосан. Текстът казва и, че се е помолил, следователно може да се молиш, докато си ядосан.
And when I studied this more and more, then I realized that this is a good thing for Jonah.
И когато следвах това все повече и повече, осъзнах, че това е било нещо добро за Йона.
Because when we pray to God, there is always hope for us.
Защото когато се молим на Бога, винаги има надежда за нас.
Because Jonah is praying, still there is a hope for him.
Защото докато Йона се моли, за него все още има надежда.
You know, I tell you that it was always when I was reading this passage and also some songs.
Докато читах този пасаж и някои псалми,
I could not understand how somebody can be angry and pray.
Аз не можех да разбера как някой може да е ядосан и да се моли.
You open songs and some songs are so explicit, so open.
Отваряте псалмите и някои от тях са толкова изразителни, толкова открити.
Then the psalmist is saying, Lord, I hate these people.
В някои от псалмите псалмистът дори казва, Господи, мразя тези хора.
Please, destroy them.
Моля ти се, унищожи ги.
Wow.
Леле.
No. Is it okay to pray like that?
Добре ли е да се молим така?
Well, I am sure that God really wanted me to pray such prayers. Do you know why?
Мисля, че Бог иска да се молим с такива молитви. Знаете ли защо?
Because God wants that our prayers are very open and sincere.
Защото Бог иска молитвите ни да са открити и честни.
He wants that we come to Him and we give Him not only our nice emotions, I love you, I want to obey you and everything nice.
Той иска да отидем при Него и не само да му поднесем добрите си емоции, обичам те, ще те слушам, искам всичко да е наред.
But God wants that we come to Him and honestly, openly, sincerely is telling Him also about our bad emotions.
Но Бог иска да отидем при Него и открито и искрено да му разкрием и нашите лоши емоции.
Why?
Защо?
Because if we will keep this bad emotion for ourselves.
Защото ако запазим за себе си тези лоши емоции,
what is bad emotions will do for us?
Какво ще направят с нас тези лоши емоции?
They will strangle us and they will finally kill us.
Те ще обтегнат нервите ни и в крайна сметка ще ни убият.
But if we will come to God and we'll give to Him all our negative emotions.
Но ако дойдем при Бога и му предадем всичките си негативни емоции и лоши чувства,
He can take care of it.
Той може да се погрижи за това.
And He can heal us.
И да ни излекува.
Then we can be a really nice persons and healed persons.
Тогава можем да бъдем добри и излекувани хора.
Let me tell you that according to the Bible.
Позволете ми да ви кажа, че съобразно Библията.
Salvation is also healing.
Спасението е и изцеление.
If we are saved, we are also healed.
Ако сме спасени, ние сме изцелени.
And this is what God wants to do for each of us.
Това иска да направи Бог за всеки един от нас.
Therefore, when Jonah is praying, there is hope for Jonah.
И тъй докато Йона се моли, за него има надежда.
Well, let's look to the content of his prayer.
Нека да разгледаме съдържанието на
молитвата. It's very interesting prayer.
Това е много интересна молитва.
He's saying.
Той казва.
O Lord.
О Господи.
Is this not what I said when I was still at home?
А не беше ли това каквото казах още когато бях в отечеството си?
That is why I was so quick to flee to Tarshish.
Това бе причината, поради която предварих да бягам в Тарсис.
I knew that you are a gracious and compassionate God.
Защото знаех, че си Бог жалостив и милосърд.
Slow to anger.
дълготърпелив.
Abounding in love.
И много милостив.
A God who relents from sending calamity.
Който се разкаиваш за злото.
What a beautiful picture of God here in this Old Testament.
Каква прекрасна картина на Бога тук в Стария Завет.
Let me tell you that this is the best picture about God in the Bible.
Позволете ми да ви кажа, че това е най-добрата картина за Бога в цялата Библия.
There is no better description about God than this one.
Няма по-добро описание на Бога от това.
Five characteristics.
Пет отличителни черти.
He is gracious God.
Той е милостив.
What does it mean that he is a gracious God?
Какво означава това?
What is grace?
Какво е милостта?
It's undeserved merit.
Незаслужени заслуги.
For God is...
Ами, понеже на български е по-различен
превода. Treating us according what we don't deserve.
Бог се отнася с нас така, както не заслужаваме.
He is treating us according to his grace.
А отнася се с нас съобразно своята благодат.
This is why he is a gracious God.
Затова той е един благодателен
Бог. And he is a compassionate God.
Затова е един състрадателен Бог.
What does it mean that he is a compassionate God?
Какво означава това?
In English the word compassionate, compassion comes from Latin compassio.
На английски състрадателен идва от думата compassio на латиница.
And let me tell you that the same connotations we have also in Hebrew language.
Същите идеи за гадки имаме, загадвани имаме и в еврейски.
In Latin compassio.
А на латински какво означава compassio?
Cum means with.
Cum означава с.
And passio.
А passio?
To suffer.
Да страдаш.
Therefore this God of Jonah.
Този Бог на Йона.
Is a compassionate, it means a suffering God.
Е един състрадателен или страдаш Бог.
When we suffer.
Когато ние страдаме.
He suffers with us.
Той страда заедно с нас.
This is this God of the Old Testament.
Това е Богът на Стария Завет.
Not only the God of the New Testament is dying for us.
Не само Богът на Новия Завет умира за нас.
But also this God of the Old Testament. This is the one who has this compassionate relationship with us.
Но и този Бог от Стария Завет, който има една състрадателна връзка с нас.
And he is slow to anger.
Той е дълготърпелив.
Well, it means he is very patient. He's very patient. Slow to anger, okay. Let me tell you here something about Hebrew language.
Нека ви кажа нещо за еврейски език.
Hebrew language is a very tangible language.
Еврейският език е твърде осезаем.
You have a very clear imagination behind some words.
Зад някои думи се крие ясно въображение.
And in Hebrew language, some parts of the body.
Някои части на тялото.
Are the seat of emotions, different emotions.
Са седалища на различните емоции.
And in, for example, например, the kidneys and the kidneys are for the compassion of God.
Okay. Отговарят за Божието състрадание. Това е образ на Божието състрадание.
Or you can have different imagery, for example, like heart.
Или друга образност, като например сърцето.
And heart is a very deep picture.
Сърцето е една задълбочена картина.
Because it's not only like the muscle which brings blood to our body.
Защото това не е само един мускул, който изпомпва кръв от цялото тяло.
But in Hebrew language, when you say heart, it means you are with a very deep thoughts here.
Но на еврейски, когато кажеш сърце, означава, че имаш много дълбоки мисли.
In heart, you have everything put together.
В сърцето всичко е събрано. Нашето мислене,
also our feelings,
нашите чувства
and also our will.
И волята ни.
Ето,
когато трябва да обичате Бога от цялото си сърце,
you put the whole your personality into that love.
Означава, че давате една цялостна представа за тази любов.
Deep thoughts are going to the direction.
Или най-дълбоките ви мисли отиват в посока.
Your deep emotions.
Вашите дълбоки емоции.
And also your decision for him.
И решението ви за него, волята ви.
Well, and here in Jonah chapter 4 verse 2, when you have the statement slow to anger, that God is slow to anger.
И тук в Йона 4 глава 2 стих, където той казва, че Бог е дълготърпелив.
In Hebrew language, if I would translate literalistically.
Ако трябва буквално да преведа еврейски език.
We read that God has like a long nose.
Четем сякаш Бог има един дълъг нос.
You know that this sounds very strange.
Това звучи много странно.
And by then I don't want to say that God has a long nose. Please don't misunderstand.
Моля ви се да ме разберете, аз не искам да кажа, че носът на Бог е дълъг.
But I told you that some parts of the body.
Но ви казах, че някои части от тялото на еврейски език
are the seat for emotions.
Са седалище на емоциите.
And nose.
А носът
in Hebrew
на еврейски
for anger.
Е седалището на гнева.
And if you are angry according to the Hebrew thinking,
и според еврейското мислене, ако сте разгневени,
then your nose becomes red.
Носът ви почервенява.
And if you have a long nose,
ако имате дълъг нос,
it means it will take long time that your nose will become angry and become red.
Това ще, затова ще е необходимо по-дълго време, за да ви почервенее носа.
Therefore, in order to say that God is slow to anger,
и за да каже, че Бог е бавен да се гневи,
okay, this slow to anger,
така бавно да се гневи с...
is this that here you have this long nose.
Затова имате този дълъг нос.
And let me tell you something even more.
Нека ви кажа даже още нещо повече.
In Hebrew language,
на еврейски език,
there is a dua.
Има една двойственост.
It means to convey the very clear idea.
Тоест да се предадат много ясните идеи.
That you have here like two noses.
А сякаш имате два носа.
In order to be very clear that God is very slow to anger.
За да се предаде идеята, че Бог много бавно се гневи.
That it means that he is very patient with us.
Тоест той твърде търпелив спрямо нас.
You have to be very inventious, you know.
Трябва да бъдете много изобретателни.
In your fight against God, then he will finally come with his anger against you.
Трябва да бъдете много изобретателни в битката си против Бога, за да може най-накрая да го възбудите да се разгневи.
God's anger is always against the stubbornness.
Може гняв винаги е насочен против упоритостта.
When you are stubborn and you stay stubborn like a rock.
Когато сте упорити за инатени като скала, тогава, разбира се, се проявява Божия гняв.
But here we have this picture that God is slow, very slow to anger.
Но тук имаме тази картина, че Бог е бавен, много бавен да се в разгневяването.
And then he is God of love, we read.
След това четем, че той е Бог на любовта.
But he is not only God of love, he is God of abounding love.
Но той не само Бог на любовта, той е Бог на изобилната любов.
Because it is abounding in love. And then fits
и петата отличителна черта.
God relents to send calamity.
А Бог се разкаива за нанасянето на злото.
Therefore, if somebody would like to tell me,
така че ако някой иска да ми каже,
God of the Old Testament is God of anger and wrath and punishment.
Че ако Богът на Стария Завет е Богът на гнева, на яда, на наказанието,
then this person does not read properly his Bible.
То тогава този човек не чете правилно Библията си.
Because this God of Old Testament is God of love.
Защото този Бог на Стария Завет е Бог на любовта и състраданието.
This is a gracious God.
Това е един милостив Бог.
The same God who died for us at the Calvary is the one who is now dealing with Jonah.
Същият Бог, който умря за нас на Голгота, е този Бог, който тук се занимава с Йона.
Jesus Christ the same.
Исус Христос е същия начин.
Today and tomorrow.
Той е същия вчера, днес и довека.
Well, Jonah is saying this beautiful picture about God.
И он разкрива тази прекрасна картина за Бога.
But let me tell you that it is not his invention.
Но нека ви кажа, че това не е негово изобретение.
He is quoting somebody.
Той цитира някого.
Whom does he quote?
Кого цитира той?
Tell me.
Who? Кажете ми. Moses.
No.
Не.
The Lord himself.
Той цитира самия Бог.
Because it was the Lord himself who was speaking to Moses.
Защото сам Бог говореше на Моисей. И му се разкриваше.
This is the best self-revelation of God.
Това е най-доброто себеразкриване на Бога.
In Exodus chapter 34.
В Изход 34 глава.
The best picture of God we can have in the Bible.
това е най-добрата картина за Бога, която намираме в Библията.
Let me tell you,
нека ви кажа,
that Jonah has a very good theology in his mind,
че Бог има в ума, че Йона има в ума си чудесна теология.
But very bad behavior.
Обаче много лошо поведение.
Beautiful theology.
Прекрасна теология.
But it was not changed. This theology did not change his heart.
Обаче тая теология не му промени сърцето.
Well, let me be more precise.
Нека бъда малко по-конкретен.
He in reality had no good theology.
На практика той нямаше добра теология.
What he really had,
онова, което той на практика имаше,
there were only some information about God.
Беше известна информация за Бога.
And this information
и тази информация за Бога
were correct and were very good.
Беше правилна и много точна.
But these were only information.
Но това беше само информация.
And this information did not change him.
И ако информацията не го беше променила,
because true theology,
а защото истинската теология,
it's always the one the theology which transforms us, make us different person.
Истинската теология винаги ни преобразява, прави ни други личности.
True theology is the one who is very practical.
Е тази, която е много практична.
Well, now tell me one thing.
Е, сега ми кажете едно нещо.
Jonah is speaking so nicely about God.
Йона говори толкова хубаво за Бога.
Why he is saying that God is so beautiful?
Защо той казва, че Бог е толкова прекрасен? Толкова съвършен.
So marvelous, so good.
Толкова чудесен, толкова добър.
Why he is speaking about the goodness of God?
Защо говори за Божията доброта?
Why?
Защо? Why? Той не укорява Бога, той говори за себе си.
That is why I was so quick to flee to Tarshish.
Затова толкова бързах да избягам в Тарсис, казва той.
For why Jonah is speaking so nicely about God?
Защо Йона говори толкова мило за Бога?
Goodness of God.
Той говори за Божията доброта.
In order to excuse, in order to his disobedience.
Своята непокорност.
Wow.
Леле. Каква изненада.
He is speaking so nicely about God.
Той говори толкова хубаво за Божията доброта.
In order to excuse his disobedience.
За да извини своята непокорност.
Lord, I know you are so good.
Господи, знам, че си толкова добър.
This is why I disobeyed you. You know,
и за това ли ти се подчинявам? Затова отивам в Тарсис.
You know, this grace, what Jonah is presenting is a cheap grace.
Знаете ли, тази благодат, която представя Йона, е ефтина благодат.
We, as followers of God, we receive very expensive grace.
Като Божии последователи, ние получаваме една твърде скъпа благодат.
But Jonah is taking God's grace very cheap.
Гледа много лековато на Божията благодат.
And you know how often we and our church members
и колко често ние и другите църковни членове
about the goodness of God in order to excuse
за Божията благодат,
obedience,
за да извиним това, че не се покоряваме на Бога.
And this is another challenge from that book for us.
Това е още едно предизвикателство от тази книга към нас.
You know, if Jonah, as I believe, is the author of that book,
ако Йона, който както вярваме е авторът на тази книга,
about that,
говори по този въпрос,
it means he is making a great confession here.
Това означава, че той тук прави една голяма изповед.
By that he is like speaking to us, please don't commit the same errors as I did.
Все едно той ни казва, моля ви се, не допускайте моята грешка.
Well, now, if God is so good, so nice,
ако Бог е толкова добър, толкова мил,
it must be really great. It must be fun to live with such nice God.
Сигурно е много приятно, сигурно е страхотно да живееш с такъв мил Бог.
Do you agree with me?
Съгласни ли сте с мен?
If God is so good as Jonah is describing.
Ако Йона е толкова добър, колкото го описва Йона,
it must be a pleasure to live with such God.
Сигурно е истинско удоволствие да живееш с такъв Бог.
Am I right?
Прав ли съм?
Yes or no?
Да или не?
Of course, if God is so good, must be fun, pleasure to live with such God.
Ако Бог е толкова добър, сигурно е истинско удоволствие да живееш такъв Бог.
But what Jonah is saying?
Но това, което казва Йона,
now, O Lord, take away my life.
Е, Господи, сега отнеми живота ми.
For it is better for me to die.
Защото аз по-добре да умра, отколкото да живея.
You see?
Разбирате ли?
He has a good information about God.
Има добра информация за Бога.
But he does not want to live with such God.
Но не иска да живее с такъв Бог.
He would like to be dead.
Иска да е мъртъв.
Of course, he's exaggerating.
Разбира се.
Anger, you know, he's speaking what he says.
В гнева си той преувеличава.
Well, in that situation, God is coming to him and asking.
В тази ситуация Бог идва при него и го пита.
Jonah, have you any right to be angry?
Йона, имаш ли някакво право да си толкова ядосан?
What is the reaction of Jonah to that question?
Каква е реакцията на Йона на този въпрос?
Now he don't want to discuss more with God.
Сега той вече не иска да говори с Бога.
He is turning away from God.
Той се обръща от Бога.
He goes to the east side of the city.
Отива към източната част на града.
Making a shelter for himself.
Прави си навес.
And then he is waiting for this fire from heaven which will fall down on Nineveh.
И чака да падне огън от небето върху ниневийците.
Well, the good news in the book of Jonah.
Добрата новина в книгата на Йона.
Is that God does not want only to save sailors.
Е, че Бог не желая да спасява само моряци.
Or Ninevites.
Или ниневийци.
But God wants also to save whom?
Но Бог желая да спаси и кого?
God wants also to save his prophet Jonah.
Бог иска да спаси даже своя пророк Йона.
Our God is a good, great God.
Нашият Бог е един добър, страхотен Бог.
And now God will spend more time with his prophet.
И сега Бог ще прекарва повече време със своя пророк.
Than he spent before with the Ninevites.
Отколкото е прекарал преди с ниневийците.
What God will do?
Какво ще направи Бог?
God will specifically intervene in the life of Jonah in order to save him.
Бог ще се намеси по един специален начин в живота на Йона, за да го спаси.
You know, God wants to save Jonah from his hatred.
И Бог иска да спаси Йона от неговата омраза.
From prejudices.
От неговите предразсъдъци.
From wrong attitudes and directions of life.
От погрешните му отношения и насоки в живота.
He wants not only to change his wrong thinking.
Той не само иска да промени погрешното му мислене,
but also wrong behavior.
Но и погрешното му поведение.
This God of Jonah is a wonderful God.
Този Бог на Йона е един чудесен Бог.
Therefore, what now God will do?
И какво ще направи сега Бог?
We read in verse 6.
Четем в 6 стих.
That the Lord God provided a plant.
Че Господ Бог осигури едно растение.
This plant was a beautiful large tree.
Това
tree.
И това стана като голямо дърво.
Okay, and this plant gave a nice shelter for a shadow shade for Jonah.
И това растение осигуряваше хубава сянка за Йона.
And now, what was the reaction of Jonah to that tree, to that plant?
Каква беше реакцията на Йона на това растение?
Look to the end of verse 6.
Вижте края на 6 стих.
Really, and Jonah was happy about the plant.
И Йона се зарадва твърде много за тиквата.
And if we read carefully, it's not stated that he is happy.
Даже не се твърди, че е щастлив.
We have here that he was very happy.
Тук казва, зарадва се твърде много.
Let me put it in simple language. You know, Jonah has now this plant in front of himself.
Сега да го кажем по-простичко. Йона има това растение пред
себе. And he's dancing of joy around this plant.
Скача от радост покрай това растение.
He is happy because of this plant.
Той е щастлив заради растението.
For the first time in the whole book.
В цялата книга.
We read that Jonah is happy.
Четем, че Йона е щастлив.
And he is very happy.
И той е много щастлив.
For the first time.
За първи път.
Why he is happy?
Защо е щастлив ли?
What is the cause of his happiness?
Каква е причината на неговото щастие?
This plant.
Това растение, тиквата.
And now there is a surprise for us.
И каква е изненада за нас?
Because when God had compassion over Ninevites,
когато Бог прояви състрадание към ниневийците,
Jonah was angry.
Йона беше ядосан.
But now when he has something in his hand,
обаче сега, когато има нещо в ръцете си,
happy,
той е много
dancing,
танцува.
He's shouting of joy.
Вика от радост.
What is the cause of our happiness, brother?
Коя е причината за нашето щастие, братя?
Things or people?
Нещата или хората?
When we have something, or when we experience the God's intervention in our lives and changing of lives of other people.
когато имаме ли нещо или когато преживяваме радостта от Божията намеса в живота на хората и това, че той ги променя. Коя е причината за истинското ни щастие? Но сега Бог работи с Йона.
And you know that God is intervening once again.
И вие знаете, че Бог още веднъж се намесва.
And he is sending a worm.
Той изпраща един червей.
This worm is eating the root of the plant.
Червеят изяжда корена на растението.
And the next day the plant is dead.
На следващия ден растението е мъртво.
What Jonah is doing?
Какво прави Йона?
We read from the whole context that Jonah pitied the plant.
От целия контекст четем, че Йона съжалява за растението. Ако го кажа сега съвсем така гладко, открито.
It's like, you know, Jonah was dancing before around the plant, now the plant is dead and he's crying over this plant.
Преди подскачал от радост около растението, сега растението е мъртво и той плаче над него. Тая ситуация ми напомня за някои от филмите, които съм гледал за нацистите през Втората световна война. Между другото, не искам да кажа, че Йона е нацист. Обаче чакайте малко.
Captain, he was killing without mercy thousands of people, innocent people.
В този филм гледах как един нацистски капитан убива безмилостно десетки хора, хиляди хора.
And then he's coming home.
Прибира се от дома.
And at home he sees a dying dog, his beloved dying dog.
И вкъщи се прибира и вижда любимото си куче да умира.
What he will do?
Какво ще прави?
He will embrace this dying dog and he will cry over this.
Прегръща кучето си и плаче над него. Или друг ден се връща в къщи и вижда в аквариума си, че хубавата му рибка е умряла. И от очите му започват да се ронят сълзи. Убива безмилостно хиляди хора. Обаче плаче за тези мъртви животни. Тук Йона говори много дълбоко за отношението си към другите хора. Отношението му е изпълнено с гняв и омраза. И сега той си го изповядва. И ние приемаме неговата ситуация като едно предупреждение към нас. Толкова лесно е да последваме стъпките на Йона в този случай. Знаете как е било през Втората световна война? Знаете как е било в скорошната ни история, бивша
Югославия?
Как изведнъж националността на хората, тяхната етническа принадлежност се оказала по-силна от вярата им в Исус Христос?
When I was last year in Rwanda, I saw, you know, still monuments when millions of people died because of the hatred between two tribes.
Когато миналото година бях в Руанда, видях един паметник на жертвите, които загинаха поради омразата между две племена.
You know, and the same in Cambodia and many other places.
Същото е в Камбоджа и в много други места.
Well, we are not speaking about, you know, something far away.
Ние не говорим за нещо толкова далечно. А е нещо твърде близо до нашето човешко преживяване.
Then in one sense, this person is very zeal for God.
В известен смисъл този човек проявява особена ревност за Бога.
But in another sense, if he had the chance, he would kill.
Но в друг смисъл, ако е имал възможност, той ще да убие тези хора.
Well, you know, the whole book ends with one question.
Цялата книга завършва с един въпрос.
But what a question.
Но какъв въпрос?
Let's read verse 10 and 11.
Да прочитам стихове 10 и 11.
You have been concerned, says Lord, about this plant, though you did not tend it or make it grow.
Тогава рече Господ, ти пожали тиквата, за която не си се трудил, нито си я направил да расте.
It sprang up overnight and died overnight.
Която се роди в една нощ и в една нощ загина.
But Nineveh has more than 120,000 people who cannot tell the right hand from the left. And many cattle as well.
Аз не трябваше ли да пожаля оня голям град Ниневия, в който има повече от 120 000 души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата си ръка, освен многото добитък.
Should I not be concerned about that great city?
Yeah,
okay, this is like that. Therefore the question is, you know, should I, God, be not concerned about this great city of Nineveh?
Въпросът е, нима аз, Бог, не трябва да бъда загрижен за този голям град Ниневия?
The whole book ends with a question mark.
Цялата книга завършва с един въпросителен знак.
Why?
Защо?
Why we don't have then the statement what Jonah did?
Защо ни е написано каква е била реакцията на Йона?
It ends with a question mark and we don't know.
Книгата завършва с въпрос и ние не знаем отговора.
Of course, if we accept that Jonah is the author of that book, then it's clear that he repented and he did correctly then all steps in his life.
Разбира се, ако приемем, че Йона е авторът на книгата, това би означавало, че той се е покаял и по-нататък е вършил правилно нещата в живота.
Why the whole book ends with the question?
Но защо цялата книга завършва с въпросителен знак?
Because to that question,
защото за този въпрос
only I and you can give the answer.
На този въпрос само вие и аз можем да дадем отговора.
Because the whole purpose of that book is to put us into the shoes of Jonah.
Защото цялата книга е предназначена да ни накара да се почувстваме на местото на Йона.
And we now, as a modern Jonasis,
и ние сега като едни съвременни Йони,
we have to answer what is now our main concern.
Трябва да отговорим каква е основната загриженост на нашия живот.
Do we love people or do we love
хората,
things?
Или обичаме вещите?
What is more precious for us?
Кое е по-скъпо за нас, вещите?
Or we, the love for people.
Или любовта към хората?
The compassion of God.
Състраданието на Бога.
This is the main message.
Това е основната вест.
From that book.
От тази книга.
God loves us with unconditional, unselfish love.
Бог ни обича с една безусловна,
неегоистична
любов.
Love each other with the same kind of love God loved sailors, Ninevites and Jonah.
И Бог купне ние да обичаме със същата любов, с която той обичаше моряците, ниневийците и Йона.
And this is this very important lesson from the book.
И това е най-важната поука от тази книга.
But let me tell you now the story about the book of Jonah from the different angle very quickly.
Но сега много.
Once again.
Нека набързо да ви представя книгата на Йона от един по-различен ъгъл.
Well, in chapter 1 we read
първа глава, четем първи стих.
Jonah is saying to the Lord is saying to Jonah.
Господ казва на Йона.
Get up.
Стани.
Go to Nineveh and preach.
Върви в Ниневия и проповядвай.
What was the reaction of Jonah?
Каква е реакцията на Йона?
He turned to the opposite direction.
Той се обръща кръгом.
And we read that he was heading to Tarshish and he went down to Joppa.
Четем, че той се насочва към Тарсис и слиза в Йопия.
And then he went down to the port.
След това слиза на пристанището.
And then he went down to the boat.
След това слиза в кораба.
And then he went down to the bottom part of the boat.
След това слиза в долната част на кораба.
And then he went down to the big belly of the fish in down, deep down.
След това слиза в корема на рибата, дълбоко-дълбоко в океана.
Biblical text.
Библейският текст.
When he's speaking about his experience, he's speaking that he was going down when he was running from the
Lord. В библейският текст Йона ни казва, че той е слизал все по-надолу и по-надолу, когато е бягал от Бога.
Every time when we are running from God,
всеки път, когато бягаме от Бога, ние слизаме надолу.
Well, you know, when Jonah was in the belly of the big fish, what he was doing?
Какво правеше Йона, докато беше в корема на голямата риба?
He was crying to the Lord.
Той викаше към Бога.
Please save me, save me.
Моля те, спаси ме, спаси ме.
And because our Lord,
и тъй като нашия Господ
is a gracious God,
е милостив Бог,
and compassionate God,
и състрадателен Бог,
and slow to anger,
и дълготърпелив,
abounding in love,
изобилващ любов,
and he doesn't want to send calamity,
и се разкаива за злото.
And he had compassion.
Той се прояви състрадание към Йона.
And after 3 days,
след 3 дни,
this big fish vomited him at the, on the seashore.
Тази голяма риба го повърна на морския бряг.
What do you think Jonah was doing when he was there?
Според вас какво правеше Йона, докато беше там?
I think that he was punching himself.
Мисля, че той се е щипал.
Am I alive or not?
Жив ли съм или не съм?
And then when he realized that he's really alive,
и когато осъзна, че наистина е жив,
he was praising the Lord.
Той прослави Бога.
Because chapter 2 is a prayer of thanksgiving.
Защото втора глава е една благодарствена
молитва. Lord, thank you for your salvation.
Господи, благодаря за твоето спасение.
Thank you that you saved me.
Благодаря, че ме спаси.
Glory, hallelujah, hosanna.
Слава, алилуя и осанна.
Thank you that you saved me.
Благодаря ти, че ме спаси.
I am saved.
Спасен съм.
Аз. Do you get the picture?
Разбирате ли каква е картината тук?
Now it's very important to take salvation personally. It's very important.
Много важно е да приемате спасението лично.
But sometimes,
обаче понякога,
we can take also salvation very selfishly.
Можем да приемем спасението и твърде егоистично.
No, thank you that I am saved.
Благодаря ти, че съм спасен.
Then, of course, my family.
След това, разбира се, и семейството ми.
My wife,
разбира
my children,
се, жена ми, децата ми.
My friends,
приятелите
ми. Those who are very sympathetic to me.
Онези, които са ми симпатични.
Or people from my race or from my tribe.
Хората от моята раса или от моето племе.
From my language.
От моя език.
No, but those others, better not.
Обаче онея, другите, по-добре да не ги спасяваш.
And we, as humans, we have always tendency to push somebody into heaven.
Като хора ние винаги сме склонни да натикваме някого към небето.
And or take out somebody from heaven.
Или да издърпваме някого от небето.
And I am so pleased and so glad that the message of the Bible is that our God is the judge.
И аз съм толкова доволен, че веста на Библията е, че Бог е съдията.
All right. Therefore, Jonah now is very happy about situation.
И тъй сега Йона е много доволен от положението. Физическият му живот е спасен.
But now God is coming for the second time to him.
А обаче сега Бог за втори път идва при него.
In chapter 3 we read,
в трета глава четем,
that God is saying, Jonah,
че Бог казва Йона,
get up,
ставай,
go to Nineveh,
отивай в Ниневия
and preach,
и проповядвай.
What was the reaction of Jonah?
Каква е реакцията на Йона?
He got up,
той стана,
he went to Nineveh,
отиде в Ниневия
and he preached,
и проповядва.
And now my pastors,
и сега, пастори мои,
have a very difficult question for you.
Трябва да ви задам един труден въпрос.
Tell me, now for the second time,
кажете ми сега за втори път.
When Jonah is going to Nineveh and is preaching there,
когато Йона отива в Ниневия и проповядва там,
is Jonah now obedient prophet of God? Or disobedient.
Сега Йона покорен Божий пророк ли или непокорен?
We will all agree that for the first time when God sent him to Nineveh and he turned away from him, that Jonah was disobedient.
Съгласни ли сте, че когато Бог първия път му каза да проповядва в Ниневия, той му обърна гръб и избяга от него, беше непокорен.
But now for the second time.
Но сега втория път.
God sent. Get up.
Бог каза, ставай.
He got up.
Той стана.
God said, go.
Бог каза, отивай.
He went.
Той отиде.
God said, preach.
Бог каза, проповядвай.
He preached.
Той проповядва.
Is he obedient?
Той покорен ли е?
Не.
Or disobedient?
Или непокорен?
Задължен.
Не покорен.
Без покорен. See, now we have confusion.
Yeah. They say he's forced.
Yes. Therefore, what we can say? Was he obedient or disobedient?
Какво можем да кажем? Покорен ли или непокорен?
I agree fully with you that his obedience was only a surface
Съгласен съм с вас, че неговата покорност е била само повърхностна.
It was only like forced obedience.
Това е била принудителна покорност.
Therefore, it was not a true obedience.
Следователно, не е била истинска покорност.
On surface he goes, he is doing everything.
На повърхността, привидно, той е става, върши всичко.
But it is not coming from his heart.
Но това не идва от сърцето му.
You know this strange picture?
Каква странна картина?
Somebody can preach the message of God.
Някой може да проповядва Божията вест.
And still can be full of hatred and prejudices.
Може да е същото време изпълнен с омраза, с враждебност към другите хора, с предразсъдъци.
What a surprise!
Каква изненада!
You can preach and still it will be not a true preaching.
Може да проповядвате и това, въпреки всичко, да не е истинско проповядване.
It will be partially correct.
Ще бъде отчасти правилно.
But God wants something more.
Но Бог иска от нас нещо повече.
Well, let me tell you in that situation when we see that Jonah was preaching, but still hatred was in his heart.
Да видим сега, че пак в тази ситуация, когато Йона проповядва, но омразата още е в сърцето му.
Then he was preaching, but he was not truly obedient, only it was a surface obedience.
Той беше покорен, но само повърхностно.
That God wants from us something more than obedience.
То Бог желая от нас нещо повече от покорност.
Do you agree with me?
Съгласен
ли
сте? Когато казвам това?
God wants something more than obedience.
Бог желая от нас нещо повече от покорност.
Maybe I can be even stronger in my language and I say that God does not want our obedience.
Може би дори да кажа нещо силно, че Бог не желая нашата покорност.
And I think that you now think that I am a heretic.
Сега сигурно си мислите, че съм еретик.
God does not want our obedience.
Бог не желая нашата покорност.
Do you agree with me?
Съгласни ли сте с мен?
But well, let me finish this sentence.
Но нека довърши изречението.
God does not want our obedience of the type of John.
Бог не желая нашата покорност от типа на покорността на Йона.
Amen.
Амин, може ли да кажете?
God does not want that our obedience is like Jonas's obedience.
Бог не желая покорността ни да бъде като тази на Йона.
Because that God does not want that we behave as trained horses.
Защото Бог не желая да се държим като обучени коне.
Dogs or birds.
Или като дресирани кучета.
Or that we are like papagai, what is the
papagай или
like the parrots, okay?
Бог не желая да се държим като папагай.
God will say something and we will repeat after him.
Бог да каже нещо и ние да повтаряме след него.
Well, God doesn't want that we obey him like a blindly obedient soul.
Бог не желая да му се покоряваме като сляпо покорни войници.
You know, after the Second World War,
след Втората световна война,
in Nuremberg, there was a tribunal with Nazis.
Нюрнберг имало трибунал на нацистите.
Who were responsible for plenty of genocide?
Които са били отговорни за геноцида.
And these judges were giving one question among others to this Nazis.
И съдиите задавали на нацистите един въпрос сред многото други.
And this question was, how was it possible that you were able to kill without mercy so many people?
Въпросът бил, как е възможно да сте били в състояние да убивате безмилостно толкова много хора?
What was the unanimous answer of all these people?
Какъв е бил единодушният отговор на тези хора?
I did nothing wrong.
Аз ли нищо лошо не съм направил?
I only obeyed the orders.
Аз само се покорявах на заповеди.
I only obeyed.
Само се подчинявах на заповеди.
God does not want that our obedience is a blind obedience.
Бог не желая нашата покорност да е сляпа покорност.
But our God wants that our obedience is a heart obedience.
Но Той желая нашата покорност да извира от сърцето.
Is a obedience out of the knowledge who He is.
Да извира от познанието на това кой е Той.
And then, even though we will not understand everything in our life, because we know him, we will follow him no matter what.
И след това, дори да не Знаем всичко, защото познанието ни в този живот е ограничено. Ние въпреки всичко да го
следваме.
Бог не желая нашата покорност да е принудителна.
But he wants obedience out of love, trust and understanding.
Но Той иска покорността ни да е от любов, доверие и разбиране.
Do you agree with me?
Съгласни ли сте с
мен?
Амин.
Not only surface obedience,
не само
повърхностна
покорност, но истинска покорност.
Not obedience of the type of Jonah,
не покорност като тази на Йона,
but obedience which goes out of the knowledge how wonderful our God is.
Но покорност, която извира от познанието на това колко чудесен е нашия
Бог. Not only to have a good information in the head about God,
не само да имаме добра информация в главата за Бога,
but to have true theology here, which transform us in our life.
Но да имаме истинска теология, която да преобразява живота ни.
That our hearts will be changed by the grace of God.
За да могат сърцата ни да бъдат променени от Божията благодат.
Let me finish our meditation on this book of Jonah.
Нека приключим размишленията си върху книгата на Йона.
With one illustration.
С една илюстрация.
Once I read a story about ants.
Веднъж прочетах една история за мравките.
How they are awakened after the winter sleep.
Как се будят след зимния сън?
Now this particular kind of ant is sleeping 1 meter and 20 centimeters below the surface.
Та, този специален вид мравки спи на 1,20 м под земята.
And there is a specific mechanism how these ants are awakened after winter.
Има един специален механизъм как тези мравки се събуждат след зимата.
They are awakened because of the warm temperature.
Те се събуждат от топлите температури.
Therefore, when this warm temperature goes down, the first ant is awakened.
When they go down?
When this warm temperature yes. goes down, in, then these ants the will be awakened. Okay.
When they go into the ground. The
warm temperature goes down to that house of ants.
И когато се, значи високата температура стопли мравунека, първата мравка се събужда.
Therefore, how it goes in practical life?
Как става на практика?
When snow goes,
когато снегът се стопи,
then is a warm temperature.
Настъпват високи температури и настъпват
пролетта. This warm temperature goes down and the first ant who is very sensitive to the warm temperature is away.
И когато настъпят по-високи температури и се стопли мравунека, първата мравка, която е най-чувствителна на топлината, се събужда.
What he will do?
Какво ще направи тя?
He will run up to the surface.
Бяга нагоре към повърхността.
He will find out the warm the sunshine.
Намира топлината и слънцето.
And take the sun bath.
И се прави слънчеви бани.
And when he's warm enough,
и когато е достатъчно стоплен,
runs down,
бяга надолу,
he will find another aunt,
намира друга мравка,
will embrace him,
прегръща я,
warm him,
стопля я,
and because of this warm temperature, this other aunt will be awakened.
И поради високата температура на първата мравка се събужда втората.
Now there are two.
Вече са две.
What they will do?
Какво ще направят?
They will run up to the surface.
Бягат нагоре на към повърхността.
They will take a sun bath.
Взимат слънчева баня.
They will run down.
Бягат надолу.
They will embrace another two ants.
Прегръщат други две мравки.
Warm them.
Стоплят ги.
And while warming, they are awakened.
И като се стоплят, се събуждат.
Now there are four.
Вече са четири.
What they will do?
Какво правят?
They will run up.
Бягат нагоре към повърхността.
They will take a sun bath.
Взимат слънчева баня.
Then they will run down.
Бягат надолу.
They will embrace another four ants.
Прегръщат други четири.
They will warm them.
Стоплят ги.
And they will be awakened.
И ще се и ги събуждат.
And then what they will do?
Какво ще правят после?
You know the story.
Знаете историята.
In a few minutes.
След няколко минути.
This big house of ants will be awakened.
Този голям мравунек вече ще се е събудил.
Why?
Защо?
Because these ants were warming each other.
Защото мравките взаимно се топлят.
First was one ant.
Първо една мравка.
There were two ants.
После две мравки.
There were four.
После четири.
There were eight.
После осем.
There were 16.
После 16.
Then 32.
После 32.
Then 64.
64.
Then 128.
После 128.
Et cetera, et cetera.
И дай нататък, и дай нататък.
And in few minutes.
И за няколко минути.
The whole
целият мръвоняк се задейства.
Why?
Защо?
Because of warmth.
Поради топлината.
You know, we as Christians, as Seventh-day Adventists,
ние като християни адвентисти от седмия ден,
we would like to be a light to this world.
Искаме да сме светлина на този свят.
Am I right?
Прав ли съм?
Of course, we want to be light to this world.
Разбира се, че искаме да сме светлина на света.
But do you know that there is two kinds of light?
Знаете ли обаче, че има два вида светлина?
There is a cold light.
Студена светлина.
And there is a warm light.
И топла светлина.
I am sure that also in summer you have here in Bulgaria this lightning box. Светлушки.
И тук в България имате светулки.
Okay, светулки. Okay. When you will catch светулки,
когато хванете светулка,
then you will be not burned.
Няма да се изгорите.
Why not?
Защо?
Because this light is cold light.
Защото тази светлина е студена.
But if you would like to touch you know, this light here in
ако искате обаче да пипнете електрическата
кръчка, to touch a bulb, okay, you will be not able to.
Няма да можете.
Because it's too hot.
Защото е твърде горещо.
This light is a hot light.
Тази светлина е гореща.
And you cannot, for example, fire gives light, but also is a warm light.
Огънят, например, дава светлина, но и гореща топлина.
Sunshine, this is a light, but a warm light.
Слънцето също е светлина, но гореща светлина.
Let me tell you,
нека ви кажа,
that we can be a true light in this world only,
че можем да бъдем истинска светлина на този свят само,
when we will warm other people.
Когато стопляме другите хора.
We'll warm them with that the great love of God.
Когато ги стопляме с великата Божия любов.
When we will by our actions show what does it mean to believe in compassionate God.
Когато ние с действията си покажем какво означава да вярваме в един състрадателен Бог.
This is the story of the book of Jonah.
Това е историята в книгата Йона.
Jonah is confessing here.
Тук Йона изповядва.
I was very cold.
Аз бях много студен.
I was cold like an ice.
Бях студен като лед.
I was preaching and I was very cold.
Проповядвах и бях много студен.
I was like a polar north.
Бях като северния полюс.
Very cold.
Много студен.
And he's confessing.
И изповядва се.
Be transformed by the compassion of God.
Моля ви, бъдете преобразени от Божието състрадание.
Because this love of God, compassion of God, is a warm compassion.
Защото това състрадание Божието е едно горещо състрадание.
When all pastors and all churches in Bulgaria will warm other people.
Когато всички пастори и всички църкви в България стоплят другите хора.
What will happen?
Какво ще се случи?
This ice on our heart will melt.
Ледът в нашето сърце ще се стопи.
And people will be attracted by the beauty of our God.
И хората ще бъдат привлечени от красотата на нашия Бог.
They will come to us and ask us, please tell me more about your wonderful God.
Ще дойдат и ще ни кажат, моля, разкажете ни повече за вашия чудесен Бог.
I want to be also so happy as you are happy.
Защото и аз искам да съм толкова щастлив като теб.
And then,
и тогава,
and only then,
и само тогава,
when we, after we warm people by
когато
стопнем
хората чрез Божията любов,
by the compassion of God,
чрез Божието състрадание,
we can show the light and say, well, this is the way.
Можем да покажем чак тогава светлината и да кажем, това е пътят, ходете по него.
May God help us,
Бог да ни помогне,
that our obedience will be never a surface obedience.
Нашата покорност никога да не е повърхността.
Only forced obedience.
Само принудителната покорност.
But let our obedience will be obedience of sons and daughters of God.
А покорността ни да бъде покорност на Божии синове и дъщери.
Which is very responsible.
Която е твърде отговорна.
It's obedience coming out from the knowledge.
Отговорност, произлизаща от познанието на красотата на Бога.
May the compassion of God,
нека Божието състрадание
warms our hearts,
стопли нашите сърца,
transform our hearts,
преобрази сърцата ни,
that we can also warm other people,
за да можем да стоплим и другите хора.
And God's love can transform them.
И Божията любов да ги преобрази по Божия образ. Амин.